Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Расійскія кампаніі будуць пастаўляць нафту ў Беларусь без прэміі. 25 сакавіка беларусы адзначылі Дзень волі. У рэдакцыі онлайн-выдання «Ежедневнік» прайшоў ператрус. Галоўны рэдактар нешта адчуваў і пакінуў ліст Еўрарадыё. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія кампаніі будуць пастаўляць нафту ў Беларусь без прэміі, заявіў прэм'ер-міністр Сяргей Румас. Перамовы пра скасаванне прэміі расійскім пастаўшчыкам вяліся з канца 2019 года. Літаральна ў суботу мы дасягнулі дамоўленасці з расійскім урадам, што ўсе расійскія кампаніі змогуць пастаўляць нафту без прэміі, перадае Белта словы Румаса. Кіраўнік урада распавёў, што прэмія для расійскіх пастаўшчыкоў нафты на беларускія заводы складала 11,7 долары за тону. Расійскія кампаніі адмовіліся ад 7 долараў з гэтай прэміі. Гэта значыць, кампаніі будуць пастаўляць нафту з прэміі 4,7 долара. Яны будуць урэгуляваныя міжбюджэтнымі разлікамі, то бок урад Расійскай Федэрацыі возьме гэтыя 4,7 на сябе, растлумачыў прэм'ер. Кампанія «Раснафта» заявіла, што будзе пастаўляць сыравіну ў Беларусь з прэміі 5 долараў за тону. Гэтыя ўмовы афіцыйнаму мінскаму, маўляў, былі агучаныя ад пачатку. Румас згадаў, што «Раснафта», як і іншыя расійскія кампаніі, не пагаджаліся пастаўляць нафту без прэміі, а настойвала на поўнай цане. Па яго словах, цяпер Беларусь будзе выбіраць паміж кампаніямі, якія прапануюць найлепшыя ўмовы паставак. Напрыклад, дадуць вялікую адтэрміноўку выплаты. Таму яшчэ далёка не факт, што «Раснафта» апынецца ў ліку пастаўшчыкоў. Мы ў першую чаргу будзем аддаваць прыярытэт тым кампаніям, якія ў складаны для нас час, першы квартал, пастаўлялі нафту без прэміі. Гэта кампаніі Гуцарыева, невялікія кампаніі. Ім пры іншых роўных умовах будзе аддадзены безумоўны прыярытэт, падкрэсліў кіраўнік урада. Кампаніі Міхаіла Гуцарыева, «Сафмар», вялі пастаўкі нафты ў Беларусь з 4 студзеня. На сакавік Беларусь дамовілася пра куплю нафты яшчэ ў некалькіх вялікіх расійскіх нафтавых кампаніяў. Акрамя таго, наша краіна купіла 2 танкеры нафты ў Азербайджане. Падчас праблем з расійскай нафтай Александр Лукашэнка даручыў заняцца дыверсіфікацыяй паставак. Мяркуецца, што беларускія ўлады не адмовяцца ад альтэрнатыўных паставак нафты праз Украіну і Літву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка беларусы па ўсім свеце адзначылі Дзень волі. У гэты дзень 102 гады таму ў Мінску, у той час Менску, была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ужо пасля БНР была БССР, а ў 1991 годзе з'явілася Незалежная Рэспубліка Беларусь. Дзень волі святкуецца ўжо больш за 100 годзе. У савецкай Беларусі гэта рабілі таемна, баючыся рэпрэсій у ладу. Традыцыя публічнага святкавання 25 сакавіка адрадзілася ў нашай краіне ў канцы 1980-х гадоў на хвалі ўздыму нацыянальнага руху. Беларусы на бацькаўшчыне і за мяжой традыцыйна святкуюць угодкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці БНР мітынгамі і шэсцямі пад нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Афіцыйна свята ў Беларусі не адзначаюць, але ўлады ўжо прызнаюць значэнне БНР. У 2020 годзе каранавірус унёс карэктывы ў планы арганізатараў Дня волі. Яны адмовіліся ад вулічнай акцыі на карысць інтэрактыўнага свята пад назвай «Годны дзень волі». Яго трансляцыя вялася на сайце «Годна.бай» і ў соцсетках. Дарэчы, у аргкамітэце па святкаванні Дня волі БНР-102 вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства як адзінае у сувязі з тым, што была адклікана папярэдняя заяўка на правядзенне мітынгу канцэрта ў Мінску на дзень волі 2020, а таксама адменены ўсе іншыя масавыя мерапрыемствы па святкаванні дня волі ў краіне. У аргкамітэце палічылі, што падтрымка онлайн-канцэрта годны дзень волі 2020 з'яўляецца аптымальнай. Ніякіх дадатковых умоў аргкамітэт з палітычных партый блогерам не агучваў. Палітыкі заявілі, што ўсё, што робіцца па арганізацыі святкавання дня волі ў Беларусі, з'яўляецца агульнай справай. Таксама нагадаем, што 25 сакавіка а 20 гадзіне на сваім YouTube-канале Лявон Вольскі ладзіў вялікі электрычны онлайн-канцэрт. Ён таксама быў прысвечаны дню волі 102-м угодкам з дня вяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Канцэрт прайшоў у пустым Лідбербары ў Мінску. Шмат людзей хацела туды патрапіць, але канцэрт усё ж адбыўся без гледачоў. Усіх адправілі ў онлайн. Дарэчы, тыя, хто прапусціў онлайн-выступленне, зараз могуць паглядзець іх у запісе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю правялі ператрус у рэдакцыі онлайн-выдання «Ежедневнік». Як напісаў у Фейсбуку намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі, прадстаўнікі фінансавай міліцыі забралі з рэдакцыі дакументы. Галоўнага рэдактара выдання Сергея Сацука затрымалі напярэдадні. Паведамляецца, быццам яго вінавацяць у атрыманні хабару. Сергей Сацук – аўтар шматлікіх расследаванняў, адно з самых гучных за апошні час аб пастаўках у Беларусь незарэгістраванай карэйскай вакцыны «Эўпента», выйшла ў жніўні 2018 года і нарабіла шмат шуму. Пасля смерці дзіцяці, якога вакцынавалі «Эўпентай», Сацук высветліў, што вакцына, якая прымянялася ў Беларусі цягам года, была не зарэгістраваная не толькі ў нашай краіне, але і краіне-вытворцы. Там яе толькі рыхтавалі да рэгістрацыі, і яна знаходзілася ў стадыі навуковай распрацоўкі. Натуральна, што вакцынацыя «Эўпентай» была спыненая, скандал быў вялікі. Улады павялі сябе прадказальна. У жніўні 2019 года у праграме «Панарама» на канале «Беларусь-1» быў апублікаваны сюжэт «Замоўленыя артыкулы незалежных беларускіх СМІ». На запісі, зробленым з хаванай камеры ў офісным памяшканні, відаць, як Сацук забірае са стала канверт. Аўтары сюжэта сцвярджаюць, што ў канверце былі грошы, за якія журналіст паабяцаў напісаць артыкул пра медыцынскі бізнес. Пасля гэтага стала зразумела, што «Эўпенту» Сацуку наўрад ці выбачаць. На выпадак свайго затрымання Сергей Сацук пакінуў ліст Еўрарадыю, які папрасіў апублікаваць, калі гэта здарыцца. Яго можна пачытаць на нашым сайце. 26 сакавіка стала вядома, што галоўнага рэдактара онлайн-выдання «Ежедневнік» узялі пад варту. Пакуль невядома, ці выставілі ўжо Сацуку абвінавачванне. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае ўлады неадкладна вызваліць затрыманага журналіста Сергея Сацука. Адпаведная заява з'явілася на сайце грамадскай арганізацыі. Акрамя таго, БАШ заклікае беларускія ўлады выконваць гарантыі журналістам, прадастаўленыя беларускім заканадаўствам і міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Арганізацыя патрабуе спыніць пераслед, запалохванне ды іншыя агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да журналіста за выкананнямі прафесійных абавязкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паводле апошніх звестак Мінздароўя ў Беларусі выяўленыя 94 выпадкі каранавіруса. 32 чалавекі з гэтага ліку ўжо выпісаныя або рыхтуюцца да выпіскі. Тэсты на каранавірус у іх далі ўжо адмоўныя вынікі. Пад медыцынскім назіраннем і лячэннем застаюцца 62 пацыенты. Агулам на сёння ў Беларусі праведзена каля 24 тысяч тэстаў на COVID-19. Дарэчы, 27 сакавіка Мінздароўя зладзіла брыфінг, на якім распавяла пра бягучую сітуацыю і адказала на пытанні прадстаўнікоў СМІ. Намесніца міністра Алена Богдан папрасіла журналістаў не нагнятаць абстаноўку ў грамадстве і патлумачыла, што раз лічбы ў краіне па заражаных на каранавірус не агучваюцца штодня, значыць, нічога экстра ардынарнага не адбываецца. Паслухаем Алену Богдан.
У нас 32 чалавека, мы считаем выздоровевшими. Часть из них выписана, часть из них проходит проходит окончательные тесты для того, чтобы быть выписана домой. Под наблюдением в наших медицинских учреждениях находится 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких на сегодняшний момент нет. Пациент, которая была под интенсивным наблюдением, у нее отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой по всем территориям нашей Республики Беларусь.
Так само Минздоровье огучило лишь суммы, которые поступили на доброчинный рахунок Министерства от бизнеса, IT и необъяковых граждан. Амаль 552 тысячи белорусских рублей и 16 122 евро. Богдан подкреслила, что Минздоровье у прямом эфире будет вызначать наибольш важные сферы, на которые будут идти гроши. Это будет вопротка для медиков, тесты и леки. Самое интересное, что прогучало на брифингу, это то, что медики различивают на уровень самосвядомости белорусов и на нашу обознанность тем, что отбывается у свете, что такое коронавирус и как важно теперь самоизолироваться. То бок, у карантине наши улады сенсы не бачать. Транспорт ходит, все працует, межи открытые, по телевизору расповедают про посевную, але галоне – свядомость. Только она и наша медицина допомогут белорусам отделаться минимально мальным сполохом.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Грамадзяне, якія прыехалі ў Беларусь за мяжы, павінны праявіць свядомасць і самаізалявацца на 14 дзён. Аднак сачыць за тым, ці выконуюць яны гэтую рэкамендацыю, ніхто не будзе, заявіла галоўны санітарны лекар Наталя Жукава на брыфінгу 27 сакавіка. По яе словах, чалавек, які прыехаў за мяжы, павінен самаізаляваться дома, аднак чальцы яго сям'і могуць па-ранейшаму хадзіць на працу і ў грамадскія месцы. Пры гэтым яны мусяць сачыць за сваім здароўем і пры сімптомах захворвання звярнуцца да дактароў. Нагадаем, што ў Расіі наступны тыдзень будзе непрацоўным. Адпаведнае рашэнне прыняў Уладзімір Пуцін. На доўгія святы расіяне традыцыйна масава ездзяць адпачываць у Беларусь. Мяжа паміж Беларусію і Расіяй не закрытая. Напярэдадні ў Беларусі была прынятая пастанова, што ў 14-дзённы карантын павінны трапляць усе замежнікі, якія прыехалі з краін, дзе зарэгістраваны каранавірус. Аднак у рэчаіснасці, верагодна, гэта будзе немагчыма ажыццявіць у дачыненні да расіян.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.